Bueno, pois, visto que o lunes pasado non chegamos a acordos, estamos aquí outra vez, último día, última hora, e ainda así que as cousas medianamente feitas, non? Pero, en calquera caso, non se explica, ni tampouco se nos dou explicación de por que se tardou tanto tempo, porque un goberno dun só color con seis componentes, prácticamente os mesmos, menos unha soa persona, deberan de ter feito xa todas as áreas de traballo, todo posto a andar, e sin esperar casi mes e medio para, pues, casi o día seguinte das eleccións. Pero, bueno, o que sí queda claro é que xa non é o conto da legislatura anterior, é un goberno en minoría, teñen que contar coa oposición para todo o que queiran quitar adiante, quedou demostrado. Entón, a ver se a partir de ahora conseguimos levar unha legislatura un pouco máis apacible que a legislatura anterior, e, bueno, a poñerse a traballar por parte deles e non na parte que nos toca na oposición.
Vale, gracias.